Qalampirdan gapiramiz. Ilhom Ochilovich Saparov Surxondaryo viloyat hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ish boshladi. Ma'lumot uchun, u 1975-yil Termiz tumanida tug'ilgan, 2002-yil Termiz davlat universitetining bakalavr, 2011-yil magistr yo'nalishlarini tugatgan. Mutaxassisligi bo'yicha o'qituvchi. Ilhom Saparov mehnat faoliyati davomida Termiz pedagogika kolleji, jismoniy tarbiya va biologiya fan o'qituvchisi, bo'lim mudiri, ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasini vaqtincha bajaruvchi. Termiz maktabgacha ta'lim va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosari, Termiz bank kolleji direktori, Termiz shahar xalq ta'lim bo'limi mudiri vazifalarida ishlagan. 2017-yildan Surxondaryo viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi boshlig'i, 2018-2021-yillarda Surxondaryo viloyati xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i lavozimlarida mehnat qilgan. Mazkur lavozimga tayinlangunga qadar Surxondaryo viloyati madaniyat boshqarmasi boshlig'i vazifasida faoliyat yuritayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.